365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek Ambrozi, njeriu që detyroi perëndorin të bënte pendesë. Në mbarim të shekullit të 4 në Milano, katekumen vetë dëmë thënë, atyre që përgaditen të marrin pagzimin natën e pashëve, u jep mësim vetë i peshkvi, Ambrozi. Për ne, Krishti është gjithçka, shpjegon i peshkvi, është mjek për të plagosurin, ujë freskus për atë që digjet nga ethet, drejtësi për të shtypurin, jetë për njeriu që trembet nga vdekja, forcë për të ligështin, rrugë për atë që kërkon qelin, dritë për njeriu që nuk e do errësirën. Po ti, a e kupton atë që thot? Pyet më zë të ulet një katekumen mikun e vet aty pranë.
Për ta kuptuar Ambrozin, duhet të njohësh vet jetën, i shpjegon ky e fundit. Krishti është për të i vetmi model, gjithnjë, gjithkund, në gjithçka. Ambrozi është avokat e edhe governatori provincës së Milanos. Po donte, do të kishte bërë karrierë të shkëlqyer politike, e sot do të ishte një nga personalitetet më të fuqishme e një nga njerëzit më të pasur të perandorisë romake. Por hoqi dorë nga gjitha për Krishtin. Kur krishterët e Milanos i kërkuan të bëhej i peshkëve tyre, Ambrozi pranoi, ndonse as i pagzuar nuk ishte akoma.
Ambrozi pra është njëri i paqes që sillet në mënyrë të drejtë me të burgosurit, ndryshin nga governatorët e tjerë, ai nuk i torturon kur, prandaj edhe zgjodhen i peshkev. Po problemet e tija, si ka zgjidhur? Apo s'ka pasur fare probleme, Ambrozi? Si s'ka pasur shumë madje? E të shumë të janë edhe armiqtë që i kundërvihen Ambrozit, sepse ai i denoncon të publikisht për mbrapshtit e tyre. E urrejnë sidomos pronarët e mëdhenjtë të tokave, të cilët presin që fshatarët e vegjël të zhytin në borgje deri në fyt që t'ua blejnë pastaj tokat për një copë buke. Ndërsa i peshkvi Ambrozi ka shitur edhe enet e çmurat e kishës për të liruar gratë e burrat e kapur e të kthyer në skllever nga barbaret.
I mat më ka treguar se ka vënë veten në rrezik duke kërkuar perandorit Teodosi të bënte pendesë. Mos e vërtet. Teodosi kishte shtypur me gjak një kryengritje. Ambrozi nguli këmbë që perandori të kërkonte të falur për gjithve për këtë masakër. Ishte hera parë që një peshkëv i bënte ball një perandori dhe detyronte t'i binde ligjit hyjit. Me sa duket, ti kësh nga errësira të mbetesh në dritë, do të thotë ti bësh gjitha këto gjëra, të cilat i peshkëvi jo vetëm na imson, por kryesisht i jeton veti pari apo jo, vjen të pyes katekumeni. E është pikrisht kështu, i përgjigjet miku.
Shën Ambrozi pra ishte edhe intelektual i shquar, dëshiron të tu jepte përgjigjet të gjitha pikpyetjeve të epokës e tij. U bëj famshëm për traktatet filozofike dhe predikimet aq të shkëlqyra sa ngjallën në shpirtin e Augustinit dëshirën për të marrë pagzimin, duke shtuar radhët e dietarëve të kishës një tjetër Ambroz.